застаєтеся на хвилях Радіо Свободи. З вами у празькій студії Аліна Тиханович. Починається друга серія сперечки за назву «Белсат». У Могильові на будинок былої церкви святих Алени і Константина претендують Центр дитячої творчості і єпархія. Як у Біловежській пущі ставяться до рішення ЮНЕСКО зменшить територію аховуваної зони. Це у ближайшій півгодині ефіру. Заставайтеся з нами. Президиум Верховного суду адмянив рашэнне калегіі Верховного суду адносна назвы «Белсат», якое было на карысць тэлеканалу, і адправіў справу на новы разгляд. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Амаль двухгадовая спрэчка за назву «Белсат» паміж уладальнікам тэлеканалу, польскім тэлебачаннем і прытрымальнікам з Беларусі Андрэем Беляковым, у якой, здавалася, на пачатку году была пастаўлена кропка, атрымала новы працяг. 24 червня Президиум Верховного суду Беларусі адмяніў ранейшае рашэнне калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці гэтага ж суду ад 27 студзеня 2014 году, паводле якога пазоў Андрэя Белякова да Белсату быў адхілены, і адправіў справу на новы разгляд. Пратэст падаў першы намеснік старшыні Верховного суду Александр Федарцоў, які сам і вёў паседжанне Президиуму. Як заявіў суддзя Андрэй Беляков, падставай для пратэсту спадара Федарцова стала ягоная наглядная скарга, пра якую, аднак, прадстаўнікі Белсату да паседжання нічога не ведалі. Выказацца на паседжанні прэзідыуму далі абодвум бакам. Прадпрымальнік Андрэй Беляков, які валодае правамі на таварны знак «Белсат» на тэрыторыі Беларусі і дамагаецца, каб яго не выкарыстоўваў польскі тэлеканал «Белсат», даводзіў, што калегія Верховнага суду пры разглядзе пазову не ўлічыла ўсе ягоныя доказы. Просьбу прытрымальніка Белякова аб адмене рашэння калегіі ад 27 студзеня гэтага году падтрымаў і прадстаўнік пракуратуры. Са свайго боку, прадстаўнікі Белсату даводзілі сябрам прэзідыуму Верховнага суду, што тэлеканал мае права выкарыстоўваць назву «Белсат», бо вяшчае не з Беларусі, а з Польшчы, на тэрыторыі якой беларускія законы не дзейнічаюць. Адпаведна, лічыць на Белсаце, Андрэй Беляков не мае права на гэтую назву на тэрыторыі Польшчы, і ягоныя прэтэнзіі варта прызнаць незаконнымі. Нагадаю, 27 студзеня калегія Верховнага суду гэтак і пастанавіла, але сёння прэзідыум Верховнага суду палічыў інакш. На вынясенне адмоўнага рашэння хапіла 10 хвілінаў. Прадстаўнікі Белсату заўважаюць, што суддзі пры разглядзе справы не задалі бакам ніводнага пытання. Прадстаўнік Белсату ў Беларусі Міхась Янчук не выключае, што ў справу ўмяшаліся знешнія сілы.
Вельмі дзіўна, што гэтая справа ўзнікае праз некалькі месяцаў пасля таго, як па справе ўжо вынесены канчатковы прысуд. Нагадваю, што гэтае рашэнне, гэта скарга ў парадку нагляду, то бок ўжо апошняя магчымая інстанцыя, якую разглядае прэзідыум Верховнага суду, орган найвышэйшай судовай улады ў Беларусі. Мне падаецца, што тут усё ж такі маглі быць задзейнічаны нейкія знешнія сілы, якім невыгадна, каб Беларусь мела добрую прэсу ў Еўропі і добрыя стасункі з Захадам.
Якім будзе, на вашу думку, вынік новага разгляду?
Будзем спадзявацца, што калі-небудзь усё ж такі беларуская феміда павернецца і да нас тварам.
Праз паўтара тыдні бакі атрымаюць пісьмовую пастанову прэзідыуму Верховнага суду, а ўжо пазней будзе прызначаны дзень новага разгляду пазову да Белсату Андрэя Белякова. Сам прадпрымальнік ад каментару адмовіўся.
Перадаваў Алегу Рудзіловіч.
Экспертиза свободы, передача на тему «Эволюция политической системы. От демократии до диктатуры». За 20 годов керования Александр Лукашенко перетворил Беларусь у опошнюю диктатуру Европы. Какие чинники содействовали усталяванию белорусского авторитаризма? Какие особливости авторитарного режима в Беларуси? Чи магчыма ягоная демократичная эволюция? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, метадолях Уладзімір Маскевіч і палітолях Сергей Нікалюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у праграме. А сёння Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў на вайсковыя тэмы, наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару. Так кіраўнік даручыў ствараць новы, свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. Ці патрэбныя Беларусі ўласныя зенітна-ракетныя комплексы? Што перашкаджае правесці эфектыўную рэформу беларускага войска? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Перш за все, доволі прикметною була заява Лукашенка, що він доручає створити білоруський зенітно-ракетний комплекс, який, поводле своїх характеристик, буде не горше, ніж російський С-300. На вашу думку, який сенс ось у таким підході? Я маю на увазі, що Білорусь закупляла гэтые да іншыя зенітно-ракетные комплексы оборончого характеру у Росії, і навошта створати свой, калі нават при певних льготных умовах можна набывати їх у Росії?
Ну, по-перше, это еще треба разобраться, ці были ті умови льготные. Другий момент, ну, мабуть, возникла потреба у такой, продукции. Мабуть, не так легко стало ее набывать у России. Альбо есть сомнение, что продукция, якая поставляется, то узброение, якое поставляется на Беларусь из России, оно достатково доброякостное, что там нема никаких радиозакладок, какие в кризисной ситуации попросту отключат всю аппаратуру и гэтая зброя пераўтварыцца ў нікому не патрэбнае жалезе.
Другой прыкметнай заявы Александра Лукашэнкі былі словы пра неабходнасць стварэння мабільнай арміі і трэба яе забяспечыць тую мабільнымі машынамі з эфектыўным узбраеннем. Ці можна сказаць, што гэтыя словы Александра Лукашэнкі азначаюць, што ён заклікае больш хутка і радыкальна пераходзіць да рэформы войска беларускага?
Мне здаецца, што апошнія 20 гадоў, пакуль Александр Лукашэнка быў пры ўладзе, гэта рэформа не спынялася. Ну, то бок рэформа такая умоўная, таму што фактычна ніякая рэформа яна не з'яўлялася, яна была скарачэннем. Ці тым, што прынята казаць, называць аптымізацыя. Таму я б не сказаў, што гэта нейкі заклік, ён аб гэтым аб мабільнасці ён кажа апошнія, прынамсі, гадоў 5, мабыць, бесперапынна. Таму гэта старая песня. Нічого нового я тут не сказав.
А що перешкоджає перейти до цієї мобільності? Перш за все, фінансові питання?
Ну, по-перше, а чому вона не мобільна? Для мене загадка. Я не розумію, що значить мобільна, не мобільна. Вони ж не перші ходять, коли що. Фінансове питання, і коли те, що тичиться технічного боку, то так, безумовно, це питання фінансового характеру. Держава не виділяє на це гроші, не виділяла вже фактично більше за 20 років.
Андрей Поротников у «Бліц-аналізі свободи». 20 год тому у Беларусі проходили першые президентские выборы. Як вы лічыце, на карысці, на шкоду краіне пайшло то, что улада уже 20 годзе не меняется? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, на мой взгляд, на пользу. Когда власть в одних руках, тогда нет склоки между высшими чинами политическими. Переходный период – это разумно. Мы еще не настолько сильная страна, чтобы у нас расцветала демократия. Мы зависимы от российского газа, всегда были зависимы и от нефти, и от российского газа. Тут еще как-то умудряются перехитрить Россию и что-то там для себя уцепить.
Если смотреть по отношению к Украине, то очень хорошо, что у нас есть Лукашенко. То, что сейчас там творится, это все, наверное, от властей идет. 20 лет прожили, и все. Глобального такого я не наблюдаю, чтобы что-то менялось.
Я думаю, что он делает все честно. Президент – это одно, окружение – это другое. И мерзопакостная душа человеческая, она склонна к предательству. Двум господам мы работать не можем. Нужно работать на страну. Я думаю, что Александр Егорович это делает. Хотя в окружении в этом одураченном, одурманенном мире нам постоянно подсовывают ложь.
Один президент сидит, нечего наживаться, все нормально – и ведется хозяйство, везде все порядок, и войны нет, это самое главное. А в Украине, что знаешь, что творится. Мое мнение, что все нормально.
Среднестатистический белорус живет не хуже, чем живут россияне и украинцы. Конечно, тот человек, который думает о завтрашнем дне, думает о родине, что тот человек понимает. Лукашенко сегодня проводит тупиковую политику. Страну превратил в филиал «Газпрома». Живем исключительно за кредиты, перехватываем каждый месяц по миллиарду, по полтора.
Вроде как бы плохого ничего такого нет. Вроде как бы жить можно. Ну, конечно, сменяемость какая-то должна быть.
Я думаю, за это время очень много позитивного произошло в стране. Я знаю, что Украина нам очень даже и завидует, нашему порядку во всем. У нас нет такого безобразия, что сейчас творится там. Мы очень переживаем. Там у нас родственники. Приглашаем, приезжайте к нам. Они говорят, с удовольствием. Вам повезло с президентом.
Несменяемая власть, она зажирается, позволяет то, что нельзя себе позволить. Людей уничтожать, давить самое. Ну и что можно говорить? Для всех стало хуже. Даже для Лукашенко. Он же кинуть не может, потому что его ждет суд.
Пошло на пользу, конечно. Лучше стали работать, в магазинах ходить, купят, одеваться. плохо, потому что задавил всех. А с другой точки новых придет, будет еще хуже. Он уже себе нагреб, другому же нагребти тоже нужно. Да пусть уже сидит, уже привыкли к нему. Уже нечего гребти, уже все выгребли. 20 лет назад было проще. Зарплата была хорошая. Сейчас такой зарплаты не зарабатывают. Одинаково, что уборщица получает 2 миллиона, что доярка получает 2 миллиона. Разве это нормально? Людям хуже стало жить. И пенсионерам как жить на 1,5 миллиона? 500 тысяч квартплата. И что, остается миллион? Можно купить кусок мяса за 100 тысяч пенсионеру?
Такие отказы мы сегодня почули у Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Наведуючи у Борисові заводи оборонного сектору, Олександр Лукашенко доручив створити свій ракетний комплекс і виказався за мобільну армію з ефективною зброєю. Старшиня правоохоронного центру «Весна» були політв'язень Олесь Беляцький, поставлений на профілактичний улік. Він каже, що йому не обмежувані поїздки по Білорусі чи за межу. Після закладки каменя на місці будучого китайського парку у Смолявіцькому районі почалася активна підрихтовка будовлі. Масово висякається ліс. У Берості почав діяльничати російський центр науки і культури, перший у Білорусі. Подобне планується відкрити ще у Гомелі. У Могильові батьки відстояли будинок центру технічної творчості, у гуртках якого займаються коля 100 дітей. І до цієї теми більш подробязно. Таким чином у Могильові батьки відстояли. Будинок Центру технічної творчості. Будинок єдиний у місті такого роду установи чиновники збиралися передати православній єпархії. Свій намір службовці тлумачили відсутністю сродків на ремонт. Репортаж Андрія Білогубова.
Супраць гэтага выступілі бацькі дзяцей, якія там займаюцца. Сваю нязгоду з намерамі ўлады яны выказалі на ўчарашнім сходзе, які быў скліканы чыноўнікамі. Акрамя службоўцаў на сход прыйшлі прадстаўнікі епархіі. Праходзіў сход эмацыйна, перадае атмасферу гутаркі адзін з ягоных удзельнікаў. Паводле яго словаў, бацькам паабяцалі, што адкладаюць высяленне цэнтру на год. Зазначає суразмоўца. Пра намір уладаў перасяліць цэнтр тэхнічнай творчасці бацькі паведамілі свабодзе напярэдадні сустрэчы з чыноўнікамі. Бацькі даводзілі, што ўсе гурткі цэнтру збіраюцца раскідаць па розных установах гораду і такім чынам заяўлялі яны, фактычна цэнтр спыніць сваё існаванне.
Власці ссылаюцца, нет денег на ремонт этого здания, і епархія попросила это здание в связи с тем, что когда-то оно принадлежало ей, передать это здание им. Мотивируют тем, что надо менять крышу, так как она прогнила, надо менять теплотрассу.
Тлумачил ситуацию один из батьков. Санэпідемстанция выдала акт про нездавальняющий стан будинка. У им означается, казал суразмовца, что у центра нема горячей воды, канализации, да шурпатые стены, а кроме того, подлога нібито не може витримати механічних нагрузок. В управлінні адукації Могильовського облвиконкому свободі заявили, що говорки про закриття центру нема.
Ви знаєте, во-первых, не зачинять, а переносить просто учреждение на базу другую, это вопрос, во-первых. А во-вторых, это вопрос еще открытый.
У Могильовської епархії знайти того, хто мог би прокоментувати ситуацію з можливої передачі будинку центру під церкву, не удалося. На вчорашньому сході батьки намагалися висвітлити, чому за довгу історію існування центру не робилися заходи, каб утримати будинок у належному стані.
Чому на другі види спорту викидаються деньги? Строїться, фінансуються, футбол, хокей. Зараз це чужі збирають дежурні, приходять сюди в церкву, тобто проводяться реконструкція. Деньги, чому конець? Наверное, це багаче, ніж відділ образування.
Обуралися на сході батьки. Чиновники, в свою чергу, доводили, что яны намагаются зарабить больш комфортными умовы для заняткаў дзяцей и працы педагогаў. Казали, что у них няма намераў закрыть центр. Гэтыя доводы не паўплывалі на батькоў, чиновники саступілі. Нягледзячы на ухваленае рашэнне, у батькоў няма пэўнасці, что яно канчатковае. Бацькі не супраць вяртання будынку царкве, але супраць таго, каб у выніку такога вяртання іхныя дзеці гублялі месцы для заняткаў. технічними відами спорту, де технічним модулюванням. Могилівська єпархія у звороті до викладчиків центру і батьків виказала подяку за те, що вони заховали будинок святині, тепер просять посприяти їйному одродженню, переправшися у інше помешкання. Православні святари відзначають, що будинок церкви був одобраний у єпархії у часи войовничого безбожжя, а ягно у Білорусі засталося у минулим. А проча того, православне святарство лічить, що для Могильова замало 9 православних храмів. Будинок центру технічної дитячої творчості знаходиться на вулиці Дарвіна. Узвели його на початку 20-го століття як православну церкву святих Олени і Константина. Обриси церкви познаються у їм дагетуль. Кам'яниця знаходиться побач з адміністрацією Ленінського району Могильова. Адміністраційний центр городу за півкілометра. Стільки ж до головного православного храму городу церкви трьох святителів.
А в одним з мінських православних храмів продається дитяча книжка-розфарбовка «Християнський подвиг нашого времени» з намальованими солдатами у російській формі і со зброєю в руках. Книжка видадзена у Москві і характеризується як релігійне духовно-освітницьке видання для дітей молодшого і середнього школьного зросту. Пресовий секретар Менського єпархіального управління Білоруської православної церкви Сергій Лєпін означає, що у цілому патріотизм со зброєю в руках ухваляється православною церквою.
Я не вижу в руках именно эту книжку, может, именно в ней и есть что-нибудь предусудительное, но в целом, если говорить о ситуации, вообще допустимо или недопустимо изображать в детских учебниках изображение солдат, я думаю, что это более чем допустимо, потому что православное воспитание подразумевает идею воспитания в духе патриотизма, который для мальчиков, среди прочего, подразумевает любовь к своей родине, готовность ее защищать. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Православие всегда, среди прочего, конечно же, акцентировало идея, согласно которой мальчик — это будущий воин, который должен уметь защищать отечество. По-моему, здесь нет ничего плохого. Церковь что, против защиты Родины с оружием в руках? Или мы только языками должны защищать Родину свою? То есть православная церковь не против, и католическая не против, и лютеранская не против возможности и даже необходимости защиты Родины в случае опасности с оружием в руках. Так что здесь плохого-то можно?
Сустрашення білоруської християнської демократії і батька троїх хлопчиків Олексій Шейн лічить, що таке дитяче видання було б оправдане тільки у випадку, коли б у їм були намальовані білоруські солдати.
З одного боку, нельга відмовляти, что у неких трагичных для краины обставинах христиане мусят оборонять свою землю. Это нормально, это добро, коли христиане идут на войну, обороняющую свою землю. А левой захопницкая война, не мая ничего супольного с христианским подвигом. Можно угадать, сколько заугодно таких выпадков, коли имя Бога прикрывали некие экспансионистские интересы. И в Боге у Библии написано, что прокляты той, кто красовывает межу. Это то, что мы бачили недавно в поводинах Российской Федерации захопы чужих территорий. Это вовле антихристианские поводины. Было б не кепско, коли б на этой книжце были белорусские жаунеры, які змагалися захопницькими войсками в 1514 годе. Вот, каб это были некие рыцари белорусские и жаунеры Белорусской Народной Республики. Вот это было б добро. Але коли мы бачим на размалевках, які продаются в Менску, жаунеры у российской форме, это, конечно, ну, повинно як минимум узбудить питання у тих же людей, які эти книжки бачать. По-другому, ну, як бы те, кто эти книжки продає, они повинны разуметь, что люди в российской форме на книжках для белорусских деток — это полный нонсенс, увеличивающий особливо войну, якая идет помеж Россией и нашей братней Украиной.
Меркуя Алексей Шейн. Вы слухаете Радио Свобода. ЮНЕСКО змянила територію той частки Біловезької пущі, яка лічиться усесвітньою спадщиною. Територія зменшена з білоруського боку і повелічена з польського. Наш кореспондент Ягор Майорчик поцікавився реакцією у Біловезької пущі.
Намісник директора Національного парку Біловезької пущі по науковій діяльності Василь Арнольбік тлумачить, чому територію під особливою охорони на білоруському боку пущі скоротили на 5 тисяч гектарів.
Ошибочно включил эти 87 тысяч гектаров, туда попали леса, которые не представляют никакой ценности, которые дают лесхозы. То есть это ошибка. В 2008 году приехали к нам эксперты Международного союза охраны природы, которые дают всю информацию ЮНЕСКО, провели экспертизу и выдали нам рекомендации, чтобы мы повторно номинировали объект, чтобы исключить эти ошибки. они порекомендовали нам включить вторую часть пуши другими критериями. Потому что первый критерий был верх выдающейся эстетической ценности, феномен природы. Потом место исключительно с точки зрения эволюции природы в естественном виде. И уникальная территория с точки зрения сохранения биоразнообразия, там редких животных, растений и так далее. В 2008 году эксперты сказали, вы делаете новую номинацию с учетом новых критериев, поскольку пуща как бы заслужен гораздо больше, чем феномен природы красивый лес.
Затверженное поширение, уменьшая белорусскую территорию на 5291 гектар, а польская частка повеличивается амаль на 60 тысяч гектаров. Таким чином, агульная территория, якая мае статус усесветной спадщины, складая амаль 142 тысячи гектаров. Той факт, что с белорусского боку территория подаховой, уменьшенная амаль на 5 тысяч гектаров, Василь Арнольбек называя выправлением помылки минулого. Прикладно такой самой думки притримливается и о колях Валер Гранчук.
Давно пора, и за это мы давно сказались. Именно за чистенью критериев и за чистенью отповедности Беловежской пуши и заповедной небыта территории, тому перегляд пункту гледжения соправной заповедности, это абсолютно слушная позиция, якая отповедая ненавито позиции ЮНЕСКО.
Спадар Арнольбек означает, что у целом территория, якая мая статус усесветного значения, выросла.
В объект вошла вся старовозрастная часть пущи, это имидж возрастает, возможности известности территории, возможности развития туризма.
Польская территория Беловежской пущи отримала статус усесветной спадщины еще у 1979 годе, а белорусская – у 1991.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Ці залежыць якасць віна ад узроўню дэмакратыі, ці кожны народ п'е тое віно, якога заслугоўвае. Што такое беларускае віно і ці ўплывае дэмакратыя на вінны асартымент, якасць, кошты і культуру спажывання. У перадачы «Без гальштука» з вядучай Ганнай Соус пра віно і дэмакратыю дыскутуюць віназнаўца, дэгустатары, паэт Ігор Памяранцаў, аўтар кнігаў «Чырвонае сухое», «Вінарні і позні збор» і культуролях Ягор Сурскі, уладальнік найвялікшага ў Беларусі склепу пладовага віна, якое ён лічыць сапраўдным брэндам Беларусі.
Гэтую гутарку слухайце пазней у эфіры. Прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Мілаш Зэман патлумачыў свае супярэчлівыя выказванні аб сітуацыі ва ўкраіне і адносінах з Расіяй. У сваіх ранейшых інтэрв'ю ён то выступаў за ўвядзенне ва ўкраіну сіл НАТА, то крытыкаваў эканамічныя санкцыі супраць Расіі. Ну а нядаўна ён заклікаў адмяніць візы для расійскіх грамадзянаў. Выказванні Мілаша Зэмана падсумуе Алена Радкевіч.
Ну, па-першае, Мілаш Зэман нарэшце патлумачыў, чаму уводзіліся і з якой мэтай візы для расіянаў. Уся праблема ў тым, што візы уводзіліся з шырай верай у тое, што так удасца перашкодзіць пранікненню розных мафіёзных структураў на нашу тэрыторыю, прызнаўся Мілаш Зэман. У той жа час ён прызнаўся, што гэта не спраўдзілася і заклікаў знайсці сілы прызнаць памылку і змяніць падыход да праблемы. І ён зазначыў, што якраз на гэта мафіёзныя структуры лягчэй за ўсё пераадолюваюць усялякія гэтыя візавыя перашкоды і візавыя лавушкі. А што тычыцца санкцый, то ён зазначыў, што гаварылася менавіта пра эканамічны ціск, а не пра чорныя спісы, у адпаведнасці з якім будуць замарожвацца рахункі канкрэтных людзей. І яшчэ Мілаш Зэман прызнаўся, што ён ахвотна карыстаецца тэрмінам ідэалагічная дыверсія, і што якраз з-за таго, калі будуць кантакты на ўсіх узроўнях, на ўзроўнях турыстычным, студэнцкім, на прадпрымальніцкім узроўні, на палітычным, тым лепш гэта будзе для ажыццяўлення больших якраз дыверсіяў ідэалагічных і для дэмакратызацыі любой сістэмы, у сувязі з тым, што людзі будуць больш кантактаваць, больш пранікацца каштоўнасцямі іншай сістэмы. Таму Мілаш Зэман падкрэсліў, што ён выступае за гэтыя ідэалагічныя дыверсіі.
Лена, толькі што ён не выступае за скасаванне візаў для грамадзянаў Беларусі, таму што что, здаецца, у один час яны были заведены. Як для расейцев.
Это есть минус, а есть и плюс. У тым видаць, что Мілош Земан не относит белорусов до представников мафиозных структур.
Что, на думку чешского президента, тех, кто могло бы допомогчи у вырашэнні конфликта в Украине?
Нечакана ён назвал имя Рената Ахметова. Лічыць, что менавіта ён мог бы допомогчи у спыненні военного конфликта на усходе Украины. Сам Мілош Земан был недавно у Донецку, и у яго з Ахметовым, по его словах, отбылися вельми цікавые дебаты. Земан думает, что это вельми разумный мужчина, и что, коли президент Порошенко шчыра зацікаўлены у нормализации ситуации, то ему варто как раз связаться на эту тему за Ренатом Ахметовым. Ён кажа, что это один из самых значных предпринимальников, який працаулаткаваў десятки тысяч громадян, якія у додаток ему и отданыя. Рабочие ему доверяюць, ён уплывовы, так что Земан заявляе, что лепш весці перамовы менавіта з ім, чым невядома з кім.
Алена, і яшчэ раней гучала прапанова узнагародзіць расійскіх дысідэнтаў, якія пратэставалі ў 68-м годзе супраць уварвання савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну. Ці прынятае тут нейкае рашэнне?
Так, Мілош Земан пацвердзіў, што 28 кастрычніка у дзень узнікнення самастойнай Чэхаславаччыны вышэйшым ордэнам краіны, які носіць імя першага прэзідэнта Томаша Гарыка Масарыка, пасмяротна будуць ацэненыя заслугі расійскай дысідэнткі Наталі Гарбанеўскай. Я нагадаю, што яна разам з сямю аднадумцамі на Чырвонай плошчы ў Маскве пратэставала супраць акупацыі Чэхаславаччыны ў 68-м годзе. Мілош Земан, дарэчы, сустрэўся незадоўга да яе смерці з Наталій Гарбанеўскай у Пражскім градзе, якраз паведаміў, што мае намер уручыць ёй гэты ордэн. Ну і, на жаль, гэты ордэн будзе ўручаны пасмяротна, але Мілош Земан падкрэсліў, што і ордэны, што прысуджаюцца ін меморыям, адносяцца да катэгорыі годных узнагародаў. Ну, а ці будуць падобным чынам ацэнены заслугі таксама і калегу Наталі Гарбанеўскай менавіта сёлета, пра гэта пакуль што не паведамляецца.
Алена Радкевіч наблізіла нам навіны з чэшскага палітычнага жыцця. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Наведваючы ў Барысаве заводы абароннага сектару, Александр Лукашэнка даручыў стварыць свой ракетны комплекс і выказаўся за мабільную армію з эфектыўнай зброяй. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Алесь Бяляцкі, пастаўлены на прафілактычны ўлік. Ён кажа, што яму неабмежаваныя паездкі па Беларусі ці за мяжу. Пасля закладкі каменя на месцы будучага кітайскага парку ў Смалявіцкім раёне пачалася актыўная падрыхтоўка будоўлі. Масава высякаецца лес. У Берасці пачаў дзейнічаць расійскі цэнтр навукі і культуры, першы ў Беларусі. Падобны плануецца адкрыць яшчэ ў Гомелі. У Магілёве бацькі адстаялі будынак цэнтру тэхнічнай творчасці, у гуртках якога займаюцца каля 100 дзяцей. Гэты будынак былой царквы хацелі перадаць праваслаўнай епархіі.